Olemme täällä lämpimissä tunnelmissa Senaatin torilla kesäterassina ja tässä on vieressäni Helsingin pormestari Juhana Vartiainen. Huomenta.
Huomenta.
Ja hei, meillä Helsinki on ruokakaupunki, mutta millaisena ruokakaupunkina sä näet Helsingin?
Koko ajan muuttuvana ja paranevana. Ja se on tapahtunut tässä muutaman vuosikymmenen aikana, että Helsinki alkaa olla yksi kiinnostavimmista ruokakaupungeista Euroopassa ja maailmassa.
No miten, nyt kun meillä on hirveästi kansainvälisiä vieraita, koska kaikkihan odotamme illalla Michelin, Pohjoismaiden Michelin tähtien julkistusta, niin miten sä näet tämän merkityksen Helsingin kuvalle ulkomailla?
Se on iso ja toivottavasti iso, koska Helsinki on, niin kuin sanoin, loistava ruokakaupunki sekä ravintoloiden, kauppojen, kaiken suhteen, mutta Helsinkiä ei oikein tunneta riittävästi maailmalla vielä näistä ominaisuuksista, ja siksi tämä Michelin-tähtien julkistus täällä on meille tosi hyvä homma.
Ja niin kuin ainakin itse odotan sitä tosi paljon. No, millainen merkitys ruoalla ja juomalla on nimenomaan kaupunkikuvan muodostamisessa?
Se on ihan ratkaiseva siksikin, että nykymaailmassa tämä matkailu ja toisiin kaupunkeihin tutustuminen on ihan takuuvarma kasvu, elinkeino, kasvutoiminto. Ja kun ihmiset ajattelee kaupunkeja ja jos ne on vierailun, ne alkaa muistella ruokaelämyksiä. Ja tietysti matkailu on siinä ihan avainasemassa. Ja Helsinki on siitä jännittävässä tilanteessa, että meillä tämä muutos on ollut niin nopeaa. Nyt kun Suomi ja Helsinki kansainvälistyy, niin tänne tulee kansainvälisiä vaikutteita, jotka kohtaa tämän perinteisen suomalaisen luontoläheisen raaka-ainetarjonnan. Eli oikein hyvä, että tällaista huomiota tulee. Ja jokainen, kun vaikka ulkomaisia kavereita vie ulos syömään, niin täällä niin monet yllättyy siitä, miten jänniä ravintoloita täällä on nyt.
No, tästä onkin hyvä jatkaa, että kun sä tapaat tietysti hirveästi myös kansainvälisiä vieraita, niin tuleeko se meidän ruoka- ja juomatarjonta puheeksi?
Kyllä se yleensä tulee silloin, kun siihen on aihetta, ja usein on aihetta myönteisesti. Mutta se kaikki muuttuu, ja kaikki ei ole niin onnistunutta, mutta monet uudet kunnianhimoiset, niin kuin keskihintaiset ravintolat on täällä tosi hyviä. Mutta Helsingissä on siltä vaan tosi kiva syödä ulkona. Ei tarvitse niin aina mennä Kööpenhaminaan, Pariisiin, Lontooseen, vaan tämä on kyllä ihan loistavaksi muuttunut. Mutta koko ajan, ja kaikki tämä skene kehittyy hyvin nopeasti. Uutta kokeillaan kunnianhimoa on paljon. Ja sittenhän tämä ei ole pelkästään ravintoloita, vaan täällä näkyy myös paljon erilaista tuotantoa. Niin kun tulee uusia leipureita, tislaamoita, panimoita, kaikenlaista niin kun uudenlaista näiden vanhojen hyvien vaikka Hakaniemen hallin lisäksi.
No nyt tämä Syötävä Helsinkihin on alkanut perjantaina 24. päivä ja jatkuu 16.6. asti, mutta periaatteessa koko vuosihan on Syötävää Helsinkiä. Niin mitä sä toivot tältä Syötävältä Helsinkiltä?
Juuri sitä, että jälleen kerran tänäkin vuonna yllätytään siitä, miten paljon uusia kiinnostavia juttuja tulee. Sen huomaa, ja kun tämä kilpailu tämän elinkeinon sisällä on niin kovaa, niin sen huomaa, että kaikkialla taso nousee. Kahviloita ja ravintoloita syntyy ja kaikenlaista uutta ideaa tulee. Että toivon, että tämä on niin kuin jättiloikka eteenpäin Helsingin tunnettuudessa ruokakaupunkina. Ja me tarvitaan sitä, koska meille valitettavasti nämä maailmanpolitiikan käänteet taas on ollut sillä tavalla kielteisiä. Meiltä on pudonnut venäläiset matkailijat kokonaan pois ja kiinalaisetkin melkein kokonaan. Että me tarvitaan nyt boostia Helsingin tällaisessa imagossa, ja sitä tästä nyt varmaan tulee.
Niin, ja siis ihanaa, kun nyt kaikki kansainväliset vieraat on tullut viikonlopuksi, täällä on tällainen keli ja tavallaan ihmiset on saanut, me ollaan saatu hyvää some-kontenttiakin ulkomaille ihan varmasti. Hei, mä huomasin, että tällaisessa Helsingin kaupungin Market-lehdessä niin löytyy sun suosituksia, ruokasuosituksia, niin vinkkaa vähän, että mitkä on sun ehkä tällaisia niin omia suosikkeja, esimerkiksi vaikka Syötävä Helsingin tapahtumista tai Helsingin ruokakohteista tai muista, pormestari Juhana Vartiainen?
No täällä monessa paikassa on tosi kunnianhimoisia hienoja ravintoloita, vaikka kehutaan tuossa ravintola Brasaa, joka on tässä ihan vieressä kaupungintalon korttelissa, mutta kaiken ei tarvitse olla sellaista eliittitouhua. Mä tykkään tosi paljon siitä turkkilais-lähi-itä-ruoan hubista, konsentraatiosta, jota löytyy Puhoksesta, Kontulasta, Itä-Helsingistä. Siellä on sekä kivoja, niin kuin, ei pelkkää tavallista kebabia, mutta lähi-itää kuitenkin, ja siellä on myös lihakauppaa ja sellaista. Sitten vaikka me taidetaan tuossa suositella myös ihan loistavaa pientä leipuria, Weitä, joka on Agrikolan kadulla Kalliossa. Mun mielestä tällä hetkellä Helsingin paras leipuri. Ja eron niin kuin muihin leipureihin todella huomaa, ostapa sieltä leipää, mene kokeilemaan. Sitten on tämmöisiä ihan hullun hurjia niin kuin ravintola Luovuuskukkii Kaaoksesta, joka on niin kuin tosi korkealla kunnianhimon suhteen, mutta tyylinsä suhteen niin kuin välitöntä, vähän niin kuin studioruokaa, että täällä on kyllä todella paljon kivaa. Hakaniemen halli on tietysti meille, mulle ja puolisolle, sellainen perinteinen outletti, josta saa kaiken ja parhaita raaka-aineita, kun haluaa tehdä kunnianhimoisia päivällisiä. Mutta nythän alkaa ilmaantua myös sellaisia osuuskuntia, jotka pitää huolen siitä, että tuottajilta suoraankin voi ostaa.
No siinä tuli oikein paljon hyviä vinkkejä. Hei, kiitos vierailusta, pormestari Juhana Vartiainen. Ja mehän jäämme yhdessä jännittämään, että mitä pohjoismaisia tähtiä tulee ja mitä suomalaisia tähtiä.
Juuri näin. Toivottavasti tulee loistava päivä.
Näin toivomme, kuulkaa. No niin, kuulkaa. Siinä oli vähän Helsinkiä kesäaiheista musaa. Ja nyt minulla on taas täällä vieraita. Pikkasen ratikka kolisee takana Senaatintorilla, kun kuule ollaan. Mutta oikein hyvää huomenta, Helsingin matkailupäällikkö Niina Westerinen.
Oikein hyvää huomenta kaikille. Ihan aurinkoinen päivä.
Ja sitten täällä on myös Master Blender ja Helsinki Distillerin yksi perustajista, Kai Kilpinen.
Hyvää huomenta.
Ja nyt keskustellaan vähän siitä, että millainen Helsinki on ruoka- ja juoma kaupunkina kansainvälisesti. No Niina, miten nähdään, millainen Helsinki on ruokakaupunkina matkailijoiden silmin?
Jos lähdetään liikkeelle siitä, että syöminenhan on ainoa asia, mikä matkailija varmasti kokee, kun hän tulee vierailulle Helsinkiin, olkoon se sitten lyhyt tai pitkä aika. Eli ruoalla on tosi tärkeä merkitys. Sitä kautta me pystytään muistijälki ihmiselle jättämään hyvinkin helposti. Mutta Helsinki on äärettömän monipuolinen ja laadukas ruokamatkailukohde. Et kyllä me ollaan ihan Suomen ykkönen kaikilla mittareilla mitattuna. On tosi paljon, lähes 3000 ravintolaa, kahvilaa, baaria Helsingissä. On tosi korkeatasoisia Michelin-tähden ravintoloita sinne katuruokaan. Meillä on kahviloita, leivomoita, kauppahalleja, toreja. Ja sitten pienpanimoita ja tislaamoja, tietysti hienoja ruokakävelyjä ja aktiviteetteja, tapahtumia. Ja mun mielestä mikä kaikkein hienointa ehkä on se, että meillä on tämä luonto niin lähellä, niin me pystytään yhdistämään esimerkiksi villiyrttien poimiminen hyvin meidän matkailijoiden tarjontaan, niin se on yksi semmoinen meidän valtti.
Ja mun mielestä toi on todella niin kuin naulan kantaa, mitä sä Niina sanoit, että kaikki tavallaan, että se on se, mitä kaikki kokee, on niin kuin se, että täällä syödään. Koska vaikka sä tuut vaikka puolen päivänkin työmatkalle tai sitten niin kuin viikon lomalle tai muuta, niin sä et voi välttää sitä, että sä söisit Helsingissä. Niin se on äärimmäisen tärkeä näkökulma. No mitä jos mietitään sitä, että mitä ne sellaiset niin kuin ruokamatkailulliset valtit, niin mitä Helsingillä on? Sä sanoit jo tuossa luonto ja monipuolisuus. Onko jotain, jota ihmiset hakee niin kuin tietyllä lailla?
No meidän matkailijat, kun tulee Helsinkiin, niin hyvin paljon kysytään just kauppahalleja ja toreja. Ja erityisesti toreihin liittyy ne kalatorit. Ne on sellaisia, mitä kansainväliset matkailijat usein meiltä kysyy. Ja semmoiset kohteet, mitä näissä kansainvälisissä matkailuoppaissakin on, muun muassa Café Regatta ja Eepper ja Kluvikadu Fazer ja tietysti nämä Michelin tähden ravintolat on sellaisia, mitä kysytään. Ja ihan se mistä saa sitä oikein perinteistä suomalaista ruokaa, se on myös yksi asia, mikä kiinnostaa. Ja tietysti ne sitten halutaan maistella lohikeittoa ja paljon myös poronkäristystä, korvapuusteja ja kaikkia tämmöisiä sesonkileivoksia, niin ne on tullut hyvin tutuiksi, että vaikka laskiaisen aikaan, niin kysytään, mistä sitä laskiaispullaa saa ostaa ja mikä sen merkitys sitten on. Ja sitten kesällä ja myöskin talvella niin semmoiset iskustuskelupaikat, esimerkiksi viinibaarit ja muut, missä voi sitten nauttia illasta, niin ne on semmoisia, mitä kysytään ja niitä on kivasti tarjolla meillä.
No, tästä on hyvä lähteä tuonne juomiin. Helsinki Distillerin Kai Kilpinen, niin te olette nimenomaan, olette te aika ytimessä, sijaitsette Tislaamaan, teillä on Tislaamo-ravintola. Niin miten sä näet teille esimerkiksi kansainvälisten matkailijoiden merkityksen?
No, kyllähän meillä ehdottomasti niin kuin kansainväliset työmailijat on tärkeitä. Me kun ollaan sitten ohjastamolla ja siellähän käy aika paljon kansainvälistä porukkaa, just ehkä nyt näitä istuskelijoita ja terassiväkeä ja semmoista. Mutta kyllähän meillä niin kuin ihan tulee sitten sinne meidän Tislaamolle. Meillähän on näitä Tislaamo-kierroksia ja tastingeja siellä ja muutenkin ihmiset haluaa tulla tutustumaan meidän tuotteisiin ja muuta. Et kyllä se on niin kuin iso osa siinä, niin että ehkä se semmoinen niin kuin, jos nyt mietitään, että mikä erottaa meidät niin kuin, ehkä sillä tavalla niin kuin negatiivisesti niin kuin muista maistahan on se ongelma, että kun me ei saada myydä sit niitä pulloja sieltä mukaan. Tähän nyt täytyy toivoa, että hallitus on vähän lupaillut tällaista mahdollisuutta meille ja muuta, mutta että se olisi semmoinen. Sitten se on ehkä se yleisin kysymys, että minkä takia te ette voi myydä sitä pulloa meille mukaan, kun oli niin hyvää tämä viski tai tämä gin.
No, tästä on hyvä miettiä sitä, että kun sä sanoit jo Niina Westerinen, että just korvapuusteja ja muuta tällaista niin kuin hyvin perinteistä etitään, niin onko se sellainen, mitä ihmiset tietää, kun mietitään Helsinkiä kansainvälisellä ruokakaupunkina niin eniten? Että onko meillä tällaisia, niin kuin, mitä tullaan etsimään suoraan?
No kyllä kalaan liittyvät tuotteet, niin. Että kyllä sen niin kuin meidän perunamuusi ja silakat ja ne sillit ja tämän tyyppiset lohileivät tummalla ruisleivällä, niin kyllä ne on niitä, mitä tiedetään ja niitä kysytään. Ihan tämmöiset yksinkertaisetkin asiat.
Niin mä oon huomannut ihan samalla, että joku lohikeitto on se, mitä multa ainakin kysytään hirveästi, että missä on lohikeitto tai missä on paistettuja muikkuja. Että se on jotenkin sellainen, mikä aina tulee ilmi.
Joo, kyllä se on.
No sit Kai Kilpinen, tietysti teillä on lonkero, joka on hyvin perinteinen tällainen suomalainen juoma. Kyllä. Ja sitten toisaalta tehän olette siis myös Helsingin ainoa viski. Tislaamo.
Kyllä. Joo, no lonkero tietysti joo, sehän on hyvinkin suomalaista. Se on hieno tuote ja nythän me sitä meidän premium lonkero niin on tietysti hyvinkin kiinnostava. Me viedäänkin sitä moniin maihin ja sitä ihmiset kyselee, mutta onhan se suurimmalle osalle ulkomaisista vihreistä, se on niin kuin uusi juttu ja sitä vähän pitää niin kuin selittää. Mutta useimmat tykkää siitä tosi paljon. Sitten niin kuin, että vau, wow, että tämähän on mahtava idea. Ja viski tietysti sitten, viski nyt on yleismaailmallisempi tuote, siihen on helppo tietää, mutta sitten tavallaan meidän ruisviski, joka on sitten tämmöinen kotimaisesta runkista tehty, niin kyllä se on niin kuin erilaista viskiä sitten taas kuin monissa muissa maissa, ja sekin sitten taas niin kuin antaa semmoisia niin kuin hauskoja yllätyksiä. Ja sitten toki me käytetään paljon muitakin kotimaisia raaka-aineita meidän juomissa, puolukkaa, tyrniä, kaikkea tällaisia näin. Ja ne on myös sellaisia, jotka tietysti ihmisiä paljon kiinnostaa.
Niin kuin Niina mainitsikin, että tämä tällainen luonnonläheisyys ja tämä, niin se on tosi tärkeä osa meitä.
Joo, kyllä marjat on myöskin semmoisia, mitä ihmiset paljon kysyy ja mistä niitä voi ostaa. Ja on tosi kiva, että meillä on semmoisia matkailuyrityksiä, jotka vie sitten ihmisiä luontoon ja poimii yhdessä marjoja ja sieniä ja yrttejä ja sitten valmistaa niistä ruokaa, niin tulee semmoisia ihan uudenlaisia kokemuksia sitten tästä meidän ruokakulttuurista ja tarjonnasta.
No nyt jos mietitään sitten vähän niin kuin katsotaan tulevaisuuteen, niin miten millainen ruokamatkailukohde me Helsingin matkailupäällikkö Niina Westerinen halutaan olla tulevaisuudessa? Mitä kaikkea me halutaan?
No mä lähtisin siitä ensin, että mä toivoisin, että me helsingiläiset itse ymmärrettäisiin, minkä mielettömän ruoka-aarteen äärellä me ollaan. Lähdetään siitä. Ja me halutaan olla tietysti villi ja mutkaton. Ja siellä tietysti elinkeinon näkökulmasta, että meidän nämä upeat ammattilaiset pystyy kukoistamaan ja menestyy ja tekee entistä enemmän myöskin yhteistyötä. Ja kun se meidän ruokakulttuuri on vahvasti tässä luonnossa, meressä ja kiinni, mutta yhä enemmän me hyödynnetään sitä ruokakulttuuriperinteitä ja historiaa myöskin. Ja mä itse haluaisin nähdä, että meillä hyödynnettäisiin enemmän tarinoita. Ihan siitä, kun mennään vaikka ravintolaan, niin yksinkertaisesti kerrotaan, mistä ne raaka-aineet tulee ja kuka on vaikka sen kalan kalastanut, niin siitä tulee paljon parempi muistijälki sille ihmiselle, joka sitä ruokaa syö. Et se on yksi asia, mihin mä toivoisin, että me kiinnittäisiin huomioon. Ja sitten, että meidän ruokatuliaisia pystyisi helpommin ostamaan.
Juomatuliaisia,
mutta muitakin tuliaisia, että niitä on aika vaikea löytää vielä, ja siihen yritetään mekin myöskin tehdä osamme, että niitä löytyisi, koska meillä on aivan mielettömiä pientuottajia, joiden tuotteita olisi kiva, jos matkailijat voisivat viedä kotiin ja tavallaan jatkaa sitä muistijälkeä siellä kotona ja tulla ehkä sitten uudelleen Suomeen, kun maistelee sitä hunajaa, niin ai että tämmöistä mahtavaa hunajaa siellä Helsingissä valmistettiin ja pitäähän mennä uudestaan ja maistaa mitä on tarjolla. Että ehkä nämä on sellaisia asioita, mitä toivoisin, että siellä pikkusen parannettaisiin, niin meillä oltaisiin vielä parempia kuin tänä päivänä.
No miten sä kai näet sitten, mietitään, teillä on tosiaan siellä Helsingin keskellä teidän distilleri, siellä on viskikellari ja muuta, niin miten te näette tarinoiden merkityksen?
No totta kai ne on tosi tärkeitä, koska niitähän ne ihmiset haluaa kuulla. Sitähän se on aina, kun ihmiset tulee sinne meille kierroksille, niin näin ne haluaa kuulla. Paljon enemmän kuin teknisesti, miten viskiä valmistetaan tai muuta, niin ne haluaa kuulla, että niin kuin, miten ja miksi. Niin kuin tämmöiseen hommaan on yhdytty ja mitä tavallaan halutaan tehdä, mikä se on se, mitkä ovat niitä tavoitteita. Et kyllä nämä on tosi tärkeitä, mutta kyllä muutenkin nämä koko tavallaan tälle ruokajuomamatkailu, niin kyllä se tavallaan se elämyksellisyys on niin kuin tärkeää siinä, mutta siinäkin sitten just ehkä pitää miettiä sitä, että se ei ole sitten välttämättä semmoista niin kuin ylimääräistä kikkailua, nämä tarinat on tosi tärkeitä, mutta sitten ihan just vaan se tavallaan, että pystyttäisiin niin kuin keskittymään sitten siihen johonkin hienoon tuotteeseen, että mitä sitten tarjoilla. Et se on niinku tavallaan, se on musta jo tarina itsessään, että sä syöt jonkun hyvän annoksen tai juot jonkun hyvän juoman, niin se on jo, on, koska siitä syntyy sulle tarina, jonka sä voit sitten kertoa siellä kotona.
Kyllä, ja sittenhän siinä on myös se, että just itsekin tämän tiedän, että kun sä oot syönyt tai juonut jotain sellaista, mistä jää ainutlaatuinen muistijälki, niin sähän haluat toistaa sen kotona. Ja ehkä sitten yrität just ostaa sitä tai tulla uudestaan tai muuta, että se on niin kuin jää meihin jäljeksi.
Kyllä, muistan ihan yhdessä ravintolassa, kun käytiin, niin ne oli tehnyt tämmöisen vähän hienon elämyksellisen kokemuksen, niin me saatiin myöskin resepti mukaan sitten kotiin, niin sitten sitä pystyi kotona vähän valmistelemaan, niin sitten se muistijälki oli vielä pidempi.
Hei, tänään julkistetaan pohjoismaiset Michelin tähdet, niin mitä fiiliksiä? Mitäs Niina?
Tosi odottava ja kutkuttava fiilis. Mulla on hyvä tunne, että hyviä tuloksia tulee ja meillä on hieno tilaisuus tulossa, eli odotan sitä tosi paljon innolla.
No mites Kai, te olette Helsinki Distilling Company -yhteistyökumppanikin tässä, niin millaisia fiiliksiä?
No kyllähän se on tosi iso kunnia, että meidät tähän pyydettiin mukaan juomakumppaniksi, tämä oli mahtava homma ja kyllä mä oon oikein innossa, niin mä joka vuosi aina katselen niin kuin nää, että kuka niitä voittaa ja muuta ja täytyy toivoa, että saadaan lisää tähtiä Helsinkiin ja Suomeen muutenkin.
Ja täällä tosiaan Senaatin torilla, missä just olemme, niin täällähän on myös kisakatsomo, jossa pääsee sitten jännittämään ihan kaikki, eli pääsee istuskelemaan ja katsomaan sitä, että miten meidän pohjoismaille tähdille käy ja miten Suomelle käy. Hei, kiitos oikein paljon vierailusta, Helsingin matkailupäällikkö Niina Westerinen.
Kiitoksia ja nauttikaa kaikki syötävän Helsingin tarjonnasta. Meillä on vielä 500 ainakin tapahtumaa tulossa ruokaan liittyen tänä vuonna, niin toivottavasti kaikki kuulijat osallistuvat näihin.
Ja minä vielä juuri vinkkaan ja painotan, mitä Niina sanoi, että muistakaa, että ruoka- ja juomamatkailu on myös sitä, että jos minä lähden Munkkisaaresta vaikka Helsinki Distilleriin, niin se on juomamatkailua, koska minä lähden juoman perässä sinne matkailemaan. Eli helsinkiläiset, tehkää ruoka- ja juomamatkailua. Kiitos myös vierailusta Helsinki Distillerin Kai Kilpinen.
Kiitoksia.
Ja nyt se sukallamme seuraavaksi Syötävä Helsinki Livessä tämän alueen eli Senaatin torin historiaan. Oikein hyvää huomenta Helsingin kaupungin museon museolehtori Magnus Rask.
Hyvää huomenta.
Ja mennään syvään päätyy. Hei, kerro, millainen on ollut tämä Senaatin torin alue? Mitä herkullisia historiayksityiskohtia täältä löytyy?
Niin, tämä Senaatin torin alue on aina ollut keskusalue siitä lähtien, kun Helsinki muutti tänne. 1640 Pietari Brahe ja Kristiina päätti parantaa Helsingin tilannetta. Vanha satama oli umpeutumassa ja täällä on syvempää ja parempaa vettä. Niin, muutti tänne näin, niin tämä on ollut se keskuspaikka. Että tässä Senaatin torin alueelle on mahtunut, jos katsotaan idästä länteenpäin suurin piirtein näin, niin siellä on triviaalikoulu, on ollut raatihuone, raatihuoneen tori, tai siis suurtori, joka siis oli aika pieni vertuna tähän nykyiseen. Siellä oli asuinkortteli, Ullikka Eleonoran kirkko tässä länsipäässä, tuollahan löytyy muistomerkki tuolla noin. Neljä tuommoista kiveä pystyssä, sieltä taisi olla alttari. Ja sitten vielä hautuumaa. Ja tuossa missä tuomiokirkko on, niin siellä oli siis mäki, jonka päällä oli tuulimylly. Ja tässä eteläpuolella on sitten ollut suurkatu tai kuninkaankatu, jossa sitten on ollut kaikki hienommat talot. Ja niistä on jäljellä tasan yksi, tuo sininen Cederholmin talo, rakennettu 1757 sitten. Ja tässä oli siis kaupungin keskus. Kaupunki oli paljon pienempi kuin nykyisin, niin se niin kuin oli kävelymatkan päässä kaikki asiat. Ja täällä oli kaikki ne niin kuin tärkeimmät yksittäiset jutut tässä. Ja jos katsoo, mennään 1700-luvun lopulle vaikka, niin kun katsoo noita hienoja taloja, niin on kaikki ollut aika yhtenäisiä siksi, koska Helsinki on palannut niin usein.
Kauhe.
Joo, no tämmöistä puukaupunkihistoria on aina palosta paloon. 1713 Ruotsin armeija perääntyi isovihan aikaan venäläisten tieltä ja poltti, siis myös porvarit otti tavanansa ja polttivat kaupungin poltetummaa taktiikkaa käyttääkseen. Niin ei ollut niin kahta palua ristissä, sanotaan, että oli joku yksi lato jossain laitamilla, missä sitten saivat talvella, no okei, kesällähän se nyt oli, mutta saivat sitten ihmetellä täällä raunioita. Niin kun sodan jälkeen ihmiset palasi, niin tuli käsky, että rakennetaan kaupunki uudestaan, niin kesti kyllä hetken päästä käyntiin. Tuli Suomenlinnan projekti ja näin rahaa rupesi virtaamaan sinne 1700-luvun mittaan hienoinen ne talot. Niin se itse asiassa oli aika yhtenäinen se rakennuskanta näille hienoille taloille. Ne on kaikki ollut vähän tuommoisen Cederholmin talon näköisiä mansardikattoja, pastelivärejä ja näin. Ja näin. Siinä toisaalta myös sitten myöhemmin niin tämä niinku ulkonäöltään tämä alue on taas ollut yhtenäinen siksi, koska tämä palo uudestaan 1808, niin 1808 oli taas oli venäläinen miehitys ja se oli verran tai rauhallinen miehitys silloin sen jälkipäin nimetyn Suomen sodan aikainen miehitys. Ja silloin oli Leskerova Dobinsin tontti, taisi olla Aleksanterin katu 10, niin siellä joku lyhdyn kanssa rävelsi tallissa ja sitten leimahti koko kaupunki. Se oli marraskuussa. Niin säästyi siis tuosta noin Cederholmin talo säästyi, mutta kaikki siitä länteenpäin niin kuin paloi poroksi. Ja itse asiassa tuolla sataman puolella paloi vähän lisää, niin 3/4 muista oikein oli tulessa. Niin se johti siihen, että sitten kun kaavailtiin sodan jälkeen, Suomi oli suuri ruhtinaskunta Venäjän alla. Niin katsottiin, että hei, tännehän voisi rakentaa uuden ja paremman sitten, koska täällä oli siinä rakennettu taas uudestaan, mutta noin helpompi purkaa semmoiset, jotka on niin 2 vuotta vanhoja kuin sellaisia, jotka on ollut siellä 60 vuotta hienoja vanhoja kivitaloja. Niin siksi tämä Senaatin torista tuli niin helppo kohde sitten, kun ne teki tätä pääkaupunkiprojektia sitten. Suunnitelmat vuodelta eka 10 tuli komitea ja 12 tuli sitten, siis 1810 ja 1812 tuli sitten suunnitelmat. Silleen. Ihan ekaksi suunnitelmissa oli toki säästää muun muassa raatihuonetta ja näin. Ja alun perin tuossa noin, kun rakennettiin siis vaikkapa tuomiokirkkoon, niin Engel oli halunnut. Sehän siis kirkko on aina itä-länsi suunnassa, niin pääsisäänkäynti on tuolla lännessä, eli ylös ylös katua.
Niin, eli se ei ole tässä tavallaan, kun aina itse ajattelee, että se pääsisi käyntiin tässä torilla.
Ei ole, vaan siinä oli, siinä oli vartiosta, eli siinä oli ton tasalla suurin piirtein ton jalustan tasalla. Mm. Oli siis päävartiosta, niin siellä oli siis santarmeja ylläpitämässä järjestystä. Mutta ihmiset halus tuon portaikon ja sitten tuli mahtikäskyä ja Engels ei suostunut rakentaa sitä ja sitten piti käskeä uudestaan ja sanotaan, että Engelistä löytyy näitä tarinoita, että kun hän kuoli sitten 1840 sairauskohtaukseen, niin sanotaan, että aina tämä ja tämä asia oli se, joka lopulta mursi hänet. Mutta asiat ei toteutunut ihan niin kuin hän olisi halunnut tietenkään. Niin purettiin päävartiosta siitä ja siirrettiin muualle ja joutui rakentamaan portaat tuohon noin.
Ja nehän on nyt niin kuin ikoniset tavallaan, että ihmiset tuossa nytkin istuskelee.
Kyllä. Ja siis se on siis Suomen, no Helsingin top 1 kesäpaikkoja on kyllä Senaatin torin portaat jotenkin kuvastossa. Myös toi kirkkokin on ollut erilainen, sillä alun perin se oli vain yksi torni keskellä. Tai niin kuin eräs Irvide, joka sitten myöhemmin sanoi, kun tuli muuta, että joo, onhan siinä yksi komea tonne ja neljä sitten vähemmän komea tonne. Mutta kun ne, muistaakseni oli asia niin, että kun testisoitettiin kelloa, kirkko siis oli rakennettu 1830-1840-luvulla, niin kun testisoitettiin kelloa, niin rappaukset tuli alas. Niin täytyi, taas Engel sai slaagin siitä, kun täytyy tuhota hänen yksinkertaisuuden huipentumaansa. Niin täytyy rakentaa noin sivutonnet, että se pysyisi pystyssä se.
Niin, eli tavallaan toi, niin kuin me ollaan aina ajateltu jotenkin, että tämä on niin kuin Engelin sillä lailla suunnittelema, niin Engel on joutunut pakosta ikään kuin tekemään siihen kaikenlaisia muutoksia.
Joo, Topelius kertoo sitten, tämä on siis myöhemmin tietenkin Topelius näissä 1870-luvulla kertoo, että Engel olisi unohtanut rakentaa uruille paikan esimerkiksi, siinä taas tähän rakennetaan uudestaan. Eikä se ole ainoastaan Engel, joka töppäti tämä. Jos nykyisin ajatellaan, että nykyisin ei osata rakentaa, että kaikki menee uusiksi ja budjetti ylittiin, niin kyllä se ennenkin. Oli muun muassa semmoinen tapaus, josta taas huhuttiin, kun tiedä sitten, mikä tämä nyt oikein. Kiva puhua huhupuheita tässä historiassa. Nämä on kiinnostavia, nämä hauskoja.
On.
Että kun toi mäki tuossa noin, minkä päällä toi seisoo, toi senaat tuomiokirkko,
niin
se oli semmoinen röpelöinen. Sen itäpäässä on paljon vähemmän niin kuin mäkeä, kiveä kuin länsipäässä. Niin se on täytetty niin kuin kivimurskalla ja näin on rakennettu semmoisia tiilisiä kuutioita tavallaan, että ihan täytetään, ensin rakennetaan uusi kuutio päälle ja niin edespäin. Ja sehän annettiin tietysti niin kuin toimeksiantona, se, joka tekee halvimmalla, ja sanotaan, että tämä kauppias Korostelev, joka olisi tästä vastannut, niin saisi laakin, kun ilmestyi itäpäätyyn halkeama, kun siinä sitten lopulta oli kirkko. Mutta se nyt on rapattu umpeen ja kaikki on ihan hyvin, ei se ole romahtanut vieläkään. mutta annetaan siis ymmärtää, että siellä ei välttämättä jokainen tämmöinen täyttökuutio ole ihan täyteen täytetty siis.
No mitäs hei nää torikorttelit? Torikorttelit on tässä meidän selän takana, kun me ollaan tässä Senaatin torin kesäterassina, niin torikorttelialue on tuossa meidän selän takana ja sehän on kans aika vanhaa aluetta.
Kyllä, se on sitä samaa 1800-luvun alkupuolen juttu ja siis ne on näitä hienostotaloja. Kaikki. Et siellä kaikki rikkaammat kauppiaat, niin kuin vaikka Seidenholmin perhe jatko, mutta siis muutkin, jotka hankki siitä tontteja itselleen, niin sai rakennuttaa. Ne nyt on nyt paljon umpeen rakennetummat kuin aiemmin toki. Mutta siinä on ideana ollut siis, että on ulos kadulle, eli joko tuonne etelään kauppatorille tai tänne pohjoisen Senaatin torille on ollut niin kuin tämä fasaadi, joka on se hienoin. Sitten siellä on sisäpiha ja sitten sisäpihalle mahtuu kaikki semmoinen, mitä nyt rikkaan kauppiaan tai mahtimiehen taloon vaaditaan, että siellä on ollut tallit ja navetat ja kanalat, sitten kun kanoja rupesi tulee pikkuhiljaa, sitten siellä on ollut tunkiot ja keittokodat ja ulkohuustit ja kaikki tämmöiset mahtuu sinne pihalle piiloon sitten. Niin 1800-luvun Helsinki on vieläkin ollut semmoinen kaupunki täynnä eläimiä, että täällä menee hevoset ja täällä menee, no ei enää ihan samalla lailla possut kaduilla, kun vielä 1700-luvulla oli niinku possun, no ei se nyt ole vangitsija, mä nyt keksin sitä suomennosta nyt heti, mutta siis semmoinen tehtävä, joka sälytetään, että irtopossut kerää ja sakota sitten irtopossuista niitä, joiden possut ne on. Jos ei kukaan tule vaatimaan possua, saat pitää. Niin tämä nyt puuttuu 1800-luvun puolella vähän enemmän, mutta on täällä silti ollut vähän enemmän sellaista määyntää ja hienontaa kuitenkin.
No mites sitten nyt, kun ollaan tavallaan tässä terassilla, niin millaisia terassitapoja helsinkiläisillä on ollut? Miten me ollaan oltu ennen terassi-ihmisiä?
No ihan aluksi me ei olla oltu. Terassilla juominen on tavallaan uusi ilmiö. Oluen myynti on siis ollut säänneltyä jo keskiajalta lähtien. Kaupungeissa itse saa panna ja juoda, mutta sitten kun myyt toiselle, niin siitä täytyy veroa maksaa ja näin. Ja miten se tasan tehdään on sitten säänneltyä. Mm-hmm. Että heti kun menee kaupungin rajojen ulkopuolelle, niin siellä sitten on kestikievaria pystyssä, siis kestikievaria erikseen, mutta on kaikennäköistä oluttupaa pystyssä, kun siellä ei tarvitse maksaa samalla lailla veroja. Että tuolla raatihuoneessa, eli nyt Senaatitorin itäpäässä on ollut raatihuoneen kellari, joka on se kaupungin ykköspaikka. Myös tavallaan hienoin, mutta kuitenkin se menee se suoraan kaupungin raadin ylläpitämä juottola, jossa kaikki tuotot menee suoraan kaupungin hyväksi. Niin on totta kai suosinut sitä, mutta on ollut toisiakin krouveja vastaavia, mutta 1700-luvulla tämä ideaali ei ole suosinut rusketusta, niin kukaan ei halua istua ulkona tietenkään. Että kaikki niin haluaa olla kalpeita. Niin tämmöinen auringossa istuminen on 1200-luvun höpötyksiä. Se tulee sitten, se on kaiken näköinen niin kuin asian myötä vaikuttaa tähän. Ihmiset rupeaa ihailemaan vaikkapa maisemaa enemmän, ihailemaan arkkitehtuuria niin kuin enemmän kuin aiemmin, ja sitten se leviää alempiin kansankerroksiin, niin kaikki haluaa istua kahvilla ulkona, sitten kun se tulee mahdolliseksi. Mutta ennen tätä niin kaikki halusi pysyä auringolta piilossa, kun ne juo, niin sinne on. Toki markkinoiden aikaan oli erilaista, on kaikenlaista kaljateltaa ihmisten juomissa, juokaa ja viinarypyt ja näin, mutta se ei ihan ole samanlaista kuin terassikulttuuri kuitenkaan, sanoisin. Mutta sitten 1800-luvulla alkaa ravintola- ja kahvilatoiminta, ja kaupunki sulkee raatihuoneen kellarin, muutkin kaupungit täällä sulkee kellarit ja annetaan yrittäjille oluen tarjoilut. Ne alemmat kansanosat taas juo toki ihan samalla kuin ennenkin kievare sisällä, mutta heidän ei sallitukaan juoda ulkona, koska eihän nyt kukaan halua katsoa, kun joku työmies juo.
Voi kauhean.
Joo, no niin, se nyt on ajan moraalikäsitykset ovat vähän meistä erillään. Mutta näitä rupeaa tulee Helsinki profiloitu sellaiseksi niin kuin pietirilaisten kylpyläkaupungiksi, tai kokeili ainakin. Se menestyi Krimin sotaan asti se kylpylä, mutta tuli seurahuone tuolla noin Kaappotornin laadella 1833. Se on nykyinen kaupungitalo siis. Oli kaivopuistossa, siellä oli kylpylä, niin tämä ravintola kaivohuone avattiin 1938 ja Kaisaniemen, tämä eponyymi Kaisa Vaalyn, niin avasi semmoisen kioskin, jossa kahvia ja virukkaita 27, sitten tuli 39 sitten ravintola. Ja näissä kaikissa oli siis ulostarjoilu tai ulkotarjoilu, jos on kaunis sää. Ja jos me nyt aikamatkustettaisiin siinä, niin kyllä se näyttäisi terassilta, mutta siellä on vieläkin pöytiin tarjoilu ja hienot lautasliinat ja pöytäliinat ja kyypparia 15 per asiakas ja vähän liioittelua, mutta kuitenkin silleen. Ja ne on rikkaille ihmisille ja enimmäkseen miehille myös tarkoitettu, ne myös on niin kuin ei-tasa-arvoisia asioita. Mutta 1800-luvun kuuluessa, että varsinkin loppupuolella tulee kaiken näköisiä kahviloita lisää ja yleistyy voileipäpöydät ja vastaavat, niin saa leivoksia, voileipiä, kahvia ja teetä, ja tämä on sitten soveliasta myös naisille, niin sitten tulee semmoinen, mikä me tunnistetaan ravintolakulttuuriksi. Mutta koko ajan tämä ei ole köyhille. Mm. Että niin kuin semmoinen kaljakuppilassa istuminen tarkoittaa sisällä istumista vielä 1800-luvulla.
Eli nyt on paljon demokraattisempaa nykyään, että nykyään tavallaan kaiken hintaiset juomat voi nauttia ulkona.
Kyllä, juuri näin. Ja siis se ei ole ainoastaan se yhden hinnan juoma, vaan sinne saattaa olla sisäänpääsymaksu, että sä pääset sinne ja sitten sulla on niin kuin joka kyyppäri vaatii erikseen tippiä ja portsari vaatii tippiä ja naulakkotyyppi, joka on eri tyyppi kuin portsari, vaatii myös tippiä ja sitten se tulee joka ruokalainen yhteydessä tippiä. Siis tämä niin kuin tippi. Kulttuuri, joka on nyt kaikonnut siksi, koska meillä on säätelyä, niin se on semmoinen, joka yllättäisi meitä ehkä. Ja sitten toki tuli alkoholilainsäädäntö 1900-luvulla, joka olisi ihan oman haastattelun aiheensa varmasti, mutta lyhyesti sanottuna niin kietolain seuraukset näkyy tänäkin päivänä vielä tosi vahvasti. Ei ainoastaan siinä, miten me juodaan, siis ihmistä rupesi raakaa viinaa juomaan siksi, koska se on halvinta ja tehokkainta salakuljettaa. Mutta myös kaikennäköiset säännöt, jotka niin kuin vieläkin tuossa luki, ei kaljaa, tai siis ei juomia tämän alueen ulkopuolella. Joo. Anniskelualueen rajat on tosi tarkat. Ei saa ostaa kotiin melkein mitään. Siinä on alkoholiraja. Esimerkiksi eräs tuttava tsekeistä lapsena meni ämpärin kanssa pubiin, kun heillä oli juhlat kotona. Ja sitten siellä täytti ämpärin kaljalla ja kantoi kotiin. Täysin mahdotonta Suomessa. Tämä niin kuin alkoholin määrä per tarjottu annos säänneltyä täytyy mitata. ei joku ranskalainen ymmärrä ollenkaan tämän päällä tai näin. Ja sitten vielä, että niin kuin, se mikä meistä nykyisin tuntuu niin kuin tavalliselta, niin tuntuu toiselle uskomattomalta, ja sellaiset asiat, mitkä oli tavallisia, tuntuu meistä nyt uskomattomalta, niin kuin vaikka 80-luvulla ei saa vaihtaa pöytää. Täytyy pyytää lupaa tarjolijalta, saisinko vaihtaa pöytää tuohon toiseen pöytään, koska ajateltiin. Se on kaikennäköistä moraalista ajattelua, mutta sen tarjolijan kannalta, jota pyytää lupaa, niin ne saa tipin ne saa prosenttiosuuden siitä, mitä ne myy, ja niillä on omat pöydät. Jos siellä on kaksi tarjolijaa paikassa, niin ne ei halua antaa toisen tarjolijan pöytään omia asiakkaitaan. Ja näin.
Niin.
Niin ei siis ole ihme, että myös tämmöisiä katubaareja tai olutterasseja, että semmoista, joka on kaupunkitilassa ulospäin, niin on myös rajoitettu. Ensimmäistä taisi olla 70-luvulla, mun ymmärtääkseni Turussa oli Pinella ensimmäinen semmoinen niin kuin suomalainen katuterassi. Samaan aikaan nämä hienostoravintolat, niissä on ulkotarjolla koko ajan, mutta niin kuin, siinä on semmoinen selkeä ero sitten, että jos et ole kappeli tai et ole ravintola seurahuone tai jotain, niin sitten et välttämättä pidäkään.
No millainen ruokakaupunki Helsinki on ollut? Helsingin kaupunginmuseon museolehtori Magnus Rask, tämän niin kuin pääkaupunkialueen aikansa aikana.
Joo, se on kyllä muuttunut paljon. On koko ajan ollut nykypäivän asti ollut tosi selkeä semmoinen rahmaa ruoka versus ylempiä ruoka. Ja Helsinki ei sinänsä ole ollut poikkeus Pohjois-Euroopassa nyt. Ruotsin vallan aikaan syötiin samanlaista kuin mitä Tukholmassakin. Rahvas syö silakkaa ja muuta sellaista kalaa, yleensä säilyttynä suolakalaa, kuivakalaa, kapakalaa. Ei sentään suustelmikia täällä. Ja sitten on ollut juureksia, eka oli nauriit ja sitten nyt perunat jälkeenpäin. Sitten paljon viljoja, lähinnä ruis. Siitä tehdään leipää ja puuroa ja velliä. Ja sitten päälle on kaalia ja herneitä, mutta ei paljon muutakaan. Siis sipulikin on silleen, että jotkut tekee ja jotkut ei. Vaikka luulisi, että sipuli olisi niin kuin numero ykkönen, mitä ihmiset oli ennen syönyt. Mutta ja rikkaat sitten syö semmoista yleiseurooppalaista cuisinia, jos on ranskalaisia vaikutteita. Toki täällä näkyy, ja on näkynyt jo pitkään, että Helsinki on niin kuin jotenkin idän ja lännen välissä, että täällä on siis, ja eteläänkin, että täällä on makkarakulttuuria ja sellaista Saksasta, ja täällä on graavikalaa Ruotsista ja täällä on Borsia ja Blinejä Venäjältä. Mutta semmoinen suuri yhdistyminen ruokakulttuurissa on ehkä tapahtunut vasta ihan äsken, niin kuin 92 000, kun sitten tuli tämmöinen suuri yhdentyminen. Mutta palatakseni takas siis sinne kauas, niin ulkona syöminen on semmoinen kaupunkijuttu, joka on ollut, niin kauan kuin kaupunkia on ollut, niin kaupungilla syöminen, varsinkin kun on työpäivä, on ollut semmoinen juttu, mitä tapahtuu, koska tosi monella köyhemmällä ei ole keittiötä kotona, eikä niillä ole aikaa, jos on 12 tunnin työpäivä, niin siinä on aikaa talsia kotiin, rupeaa kokkailemaan, laitetaanpas tulta uuniin ja sitten siellä paistellaan 2 tuntia ja sitten mennään takaisin töihin. Ja vaikka siellä olisikin liesi siellä asunnossa, niin ei huvita alkaa kokkailemaan. Ja monet naidutkin, naiset, köyhemmät käy töissä, niin ei niilläkään aikaa kokkailla, niin sitten ne hankkii ulkona ruokaa. Että aiemmin se on ehkä piirakkaa tai jotain puuroa tai velliä jossain lähellä, tai sitten työmaa ruokailu, joka järjestetään, miten se nyt tehdäänkin. Mutta 1800-luvun rupeaa yleistyä muun muassa kantopalvelulla kotiin kantaminen, jos on toimistotyöläinen tai jos on opiskelija vaikka. Ei ollut sovilaista myöskään miesten kokkailla ihan liikaa 1800-luvulla. Ja se tehtiin niin että vaikkapa naapurin leskirouva tai mummo tai vastaava meni kantamaan sinulle portöörille, joka oli semmoinen, että siinä on kippuja päällekkäin, jotka sopii yhteen. Että seuraava on niin kuin alemman kansi tai sitten niillä on eritettävä.
Itänä Aasiassakin.
Kyllä. Ja sitten ne on kiinni sangolla tai siis semmoisella sangalla, anteeksi. Sitten tulee sanko, kun siinä on sanka. Tai remmillä, kun siinä on semmoiset paikat niille remmeille. Ja sitten tämä kannetaan kotiin. Ja tämä on halvempaa kuin siellä ravintolassa käyminen, kun siellä ravintolaan kun menet, niin siellä on ovimies ja siellä on...
Siellä on ne tipit.
Siellä on ne tipit. Niin tämä naapurin mummo ottaa yhden tipin, siellä ravintolassa maksat 3-4 tippiä. Ja myös esimerkiksi junahenkilökunta, niin kuin konduktöörit ja junaajajat, niin ne saattaa portöörillä kantaa ruokaa. Ja tämä on kätevää. Sitten opiskelija, jolla olisi mahdollisuus itse valmistaa niin kuin kahvia ja leipää, niin saattaa tällä ihan hyvin saada sitten ruuat. Ja myös ne mitkä möi, niin ne ei ole niin kuin nykyisin ravintolat möi, vaan enemmän se on niin kuin, että silloin kun täällä Helsingissä oli nämä ravintolapäivät, missä yksityiset ihmiset yhtäkkiä ruvettiin ravintoloiksi, niin siltä se vähän näytti, että ne, jotka möi, vaikka 1900-luvun alussa oli niin kuin ruokaloita ja keittokoulujen keittilöitä, Elannon annosmyymälää, työväen keittiöt, joo, oli keskuskeittola, siis Helsingin kaupungin keskuskeittola, mutta sitten oli yksityiskoteja. Oli leskejä, oli taloudenhoitajattaria, jotka halusi saada lisätienestiä, niin ne kokkaili kenelle vaan ja laittoi. Oli varsinkin opiskelijoille suunnatuissa ylioppilaslehdessä, oli niin kuin sivut täynnä, että tämä ja tämä leski tarjoaa ruokaa. Ja ne yksityishenkilöt hankki ihan niin kuin kuukausikortteja, että hankit tästä kuukausikortin, saat kuukauden ajan ruuat tästä paikasta ja niin edespäin. Ja sitten perustettiin vielä osuuskeittiöitä, jotka oli niin kuin, että perustetaan osuuskunta, nämä taloudet tai henkilöt menee mukaan. Ja sitten siellä on palkattu henkilökunta, joka valmistaa päivän ruuat näille osuuskuntalaisille. Ja tämä on myös 1900-luvun alussa. Ja ne haettiin sitten itse tai lähetettiin porttorilta tai menin itse porttorilla hakemaan. Ja tämähän on niin kuin, jotenkin tämä volttaaminen kotiin on semmoinen.
Niin,
semmoinen vanha juttu.
Niin, mä just meinasin sanoa, että tavallaan tässä nyt on tietyllä lailla pyörähdetty ympäri. Et nythän me syödään kans ulkona hirveästi, me syödään käsin street foodia, me syödään terasseilla. Ja sitten me tavallaan voltataan kotiin, joka on vähän sama asia. Mm. Tää on ollut todella, todella kiinnostavaa kuulla tästä historiasta. Hei, kiitos Helsingin kaupunginmuseon museolehtori Magnus Rask.
Kiitoksia, kiitoksia.
Otetaan hei vielä Magnus Raskin kanssa helsinkiläisen ruokalaji. Mikä se on?
Niin, Helsinki, monethan miettii, että onko Helsingillä jotain ihan omaa, ja sitten aina ehdotetaan, että sen täytyy olla jotain merellistä, että on muikut kauppatorilta tai jotain, mutta mulla on siis henkilökohtainen kokemus helsinkiläisimmästä ruokakokemusta on se, että kun menee Suomen linnaan ja menee hankkimaan kojulta jäätelön ja menee sillalle ihailemaan maisemaa ja lokki syö sun jäätelön. Se on se kaikkein helsinkiläisin kokemus, mitä mä oon koskaan kokenut ruokapuolella.
Ja tämän voitte kuulkaa nyt sitten kokea. Ja nyt meillä on vähän eri kulmasta puhutaan ruuasta. Oikein hyvää huomenta, palveluskeskus Helsingin hävikkilähettiläs Mika Marttila.
Hyvää huomenta kaikille.
Ja sä olet tosiaan pro-palkittu hävikkilähettiläs. Ja nyt tietysti ensimmäisen kysymykseni on se, että mitä tekee hävikkilähettiläs?
No hävikkilähettiläs kiertää meille, mun vastuualueelle kuuluu meille päiväkodit. Ja mä kierrän meidän päiväkoteja ja mulla on tavallaan kolme osa-aluetta. Eli meidän oma henkilökunta. Käydään tämmöinen hävikkimateriaali, koska me ollaan lainattu päiväkodeilta tämmöinen kokkikettuhahmo. Ja tämä kettu seikkailee siellä päiväkodeissa erilaisissa rooleissa ja kokkikettu on yksi osa sitä. Ja me ollaan lainattu tämä sitten päiväkodeilta ja se on kaikissa meidän materiaalissa. No mä kierrän näitä meidän päiväkoteja ja omaa henkilökuntaa. Opetetaan tämän materiaalin käyttö ja opastan tässä. Ja sitten meillä tehdään tämmöistä menekiseurantaa, missä seurataan sitä hävikkiä näitä asioita. Niin sitten mä opetan tätä menekiseurantan käyttämistä ja menekiseuran hyödyntämistä tämän hävikin pienentämisessä. Sitten toinen vaihtoehto tai osa-alue on tämä päiväkodin henkilökunta. Jos päiväkodit haluaa, mä tuun heille puhumaan sitten hävikin pienentämisestä. Käydään tätä samaa materiaalia läpi ja sitten mietitään, että miten me lähdettäisiin sitä lautashävikkiä, mihin me heidän kanssa juuri pureudutaan, niin käydään sitten sitä läpi, että miten lähdetään sitä pienentämään ja tehdään nimenomaan, mä korostan aina, me tehdään sitä yhteistyötä heidän kanssaan, miten saadaan hävikkiä pienentyä. Sitten on kolmas, ja se on se mulle rakkaan vaihtoehto, ehdottomasti on nämä lapset.
Oi!
Joo, eli koska me ollaan lainattu tämä kettuhahmo sieltä päiväkodilta, luonnollisesti minulla on sitten kettupuku. Ja sitten mä kierrän näitä päiväkodeissa, sitten kun halutaan, niin mä tuun lapsille juttelemaan sitten tästä samasta asiasta, mutta mennään ehdottomasti lasten tasolla. Eli ei ehkä niin siitä hävikistä puhuta lapsille, vaan puhutaan vähän lempiruuista, ei niin maistuvista ruuista. Ja sitten mennään maistamisen tärkeydestä ja vähän maistamistyyleistä. Sitten me puhutaan pöytätavoista. Sitten me kuitenkin vähän, katon vähän ikäryhmätasoisesti, minkä ikäisi lapsi on, niin puhutaan vähän hävikistäkin ja sitten siitä, lähinnä siitä ruuan ottamisesta ja sen, että tunnistaa sen oman nälän, että osaa ottaa vähän niin kuin oikeanlaisia annoksia. Kuitenkin aina se tärkeä on se lause, että aina voi hakea lisää. Tämä on se, mitä mä niin kuin teen teen niin kuin päivätyökseni tällä hetkellä.
Ja toihan on hirveän kiinnostavaa ja älyttömän tärkeää, koska tavallaan ruokahävikkihän on sellainen asia, mihin meidän pitää kaikkien kiinnittää huomiota. Ja näin, jos me saadaan se lapsille sillä lailla, että tavallaan se tulee tietyn lailla sieltä niin kuin hyvin varhaisesta vaiheesta. Ja itse kahden lapsen äitinä sanon myös sen, että se on ihanaa, että se tulee joltain muulta kuin omalta vanhemmalta, koska omat vanhemmat on aina sellaisia, että kaikkea ei haluta välttämättä uskoa, mitä omat vanhemmat sanoo, niin että se tulee sieltä mallina sieltä päiväkodista.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä ja se on jännä silleen, että tossa kun mä olin 5 vuotta päiväkodin onnellassa, jossa mä siirtyin sitten tähän tehtävään, niin sieltä tuli vanhemmilta sitten kevätjuhlassa aina viesti, että hei, kyllä me Mika tiedetään, että mitä sä touhuit siellä lasten kanssa siellä päiväkodissa, että just täältä meillä on ollut hävikkiviikon kilpailua siellä, vähän kierrätysprojektia kai, niin mä oon vahvasti sitä mieltä, kun me oikeasti osataan panostaa niihin lapsiin oikealla tavalla, mennään siellä lasten tasolla, viedään se asia eteenpäin, meillä on pitkälle kantavat tässä asiat, että saadaan tämä, niin kuin silleen, että lapsissa on se tulevaisuus niin sanotusti, niin täällä on niin kuin uskomattoman kauaskantoiset merkitys tällä asialla sitten.
Niin ja sitten esimerkiksi mä oon syntynyt 70-luvulla, niin eihän meillä puhuttu ruokahävikestä.
No
silloin kun mä oon ollut tarhassa tai koulussa, niin se ei ole ollut ja musta tuntuu, että monet mun sukupolven ihmiset ei välttämättä ota sitä. Itsekin olen vasta tosi paljon myöhemmin ottanut sen tosissani, että tavallaan sitä pitää oikeasti ajatella.
Joo, kyllä. Joo. Et se, että huomaan tässä työssäni sen, että tämä on yksi osa-alue sillä tavalla, koska tämä ruoan hinta lähti nousemaan, niin ihmiset on, jopa itse miettii kaupassa, kun käy tarkemmin, että mitä sitä sen ruokakoriin laittaa, niin ihmiset on paljon valveutuneempia tähän asiaan. Niin tämä on ollut tosi kiva huomata, että tämä otetaan tosi hyvin vastaan niin kuin meidän oman henkilökunnan plus sitten siellä päiväkodin henkilökunnan puolella. Että niin et saadaan, et kun tämä on tärkeä asia, että jokainen ymmärtää sen, että et ei voida heittää hyvää ruokaa roskaan. Ja koska se on kuitenkin, me heitetään rahaa roskiin, niin se on niin kuin, ihmiset ymmärtää tämän ja tämä on niin kuin todella hyvin otettu vastaan.
Niin ja sitten tavallaan, eikö näin hävikkilähettiläs Mika Marttila, että ruokahävikin vähentämiseen kuuluu hirveästi osallijoita. Et me usein ajatellaan, että se on vaan se, että miten se ruoka, mitä on jäänyt, jälleen käytetään vai mitä sille tehdään. Mutta eikö siihen liity ihan älyttömästi kaikkea sen edellä olevaa asiaa?
Oi kyllä. Eli se lähtee siitä liikkeelle, että jos ajatellaan vaikka päiväkoteja, siellä tulee saadaan niin sanottu lapsilista, mikä nähdään päivän lukemat, niin siellä vastaavat keittiössä miettii, että hei, että minkäs verran mä lämmitän tai valmistan sitä ruokaa tänään. Eli se lähtee siitä liikkeelle ja sitten se, että siitä jatkuu sitten, kun se ruoka lähtee sinne lapsille, niin silloin sitten siellä myös sitä aikuiset miettii sitä yhdessä lasten kanssa sitä, että minkä verran sitä ruokaa jaetaan. Niin tässä tullaan sitten siihen, että me tämä tavallaan, kun ne miettii sitä annostolimen nyt siellä päiväkodeissa, niin sitten päästään siihen, että me saadaan sitä linjastohävikkiä pienennettyä, mikä on yksi osa-aluetta. Ja myös sitten samalla päästään keittiöhävikin pienentämiseen ja kaikki, niin tämä on monta osa-aluetta ja meillä on niin kuin monta ihmistä tässä, mitkä tekee tätä työtä. Tämä ei ole, niin kuin mä aina sanon, että kun mä teen tätä työtä, että ei tämä ole yhden ketun show, että niin tässä on monta ihmistä mukana, me tehdään oikeasti yhteistyötä sitten asiakkaasta ja meidän väen kanssa, sitten saadaan sitä hävikkiä pienennettyä, kyllä.
Sä sanoit, Mika Marttila, että lapsissa on tulevaisuus, niin tässäkin asiassa, niin kuin monessa muussakin, niin miten sä näet, miten lapset reagoi tällaiseen?
Lapset on niin kuin tosi innokkaina, esimerkiksi sitten, että kun meillä on tämmöinen materiaalisesti sen verran, että meillä on tämmöinen A5 kokoinen kettuständi, jossa ilmoitetaan niin kuin annoksina sitten, että minkä verran heidän kohteensa jäänyt lautasjätettä sitten edellisellä viikolla. Sitten kun tätä käydään sitten lasten kanssa läpi ja sitten tavallaan niin kuin aikuiset käytetään tätä läpi, mutta sitten taas minun roolissa, sitten kokkiketun roolissa, kun me puhutaan sitten näistä ruuasta ja näistä käytöstavoista ja näistä tämmöisistä sitten, niin lapset on todella innokkaita ja sitten se, että niin kuin, mä saan monesti viestiä siitä, että kokkikettu on tosi paljon odotettu. Ja sitten että se, että lapset innostuu tästä sitten, niin oikeasti sitä, että miettivät se varsinkin isommat lapset sitten sitä, että hei, että mä nyt otan tämän verran, että mä oonhan sitten lisää, että nyt ettei tule sitä lautasävikkiä. Että kyllä lapset miettii, kun ne tietää sitten sen kanssa, että saa hakea lisää, kun se on se juttu. Että me halutaan, että meidän lapsukaiset, samoin kuin ne aikuiset, jotka syö meidän ruokaa, niin sitten saa syö itsensä kylläiseksi. Kyllä.
Ja toihan on ihan älyttömän hyvä neuvo meille ihan kaikille, eikö se ole?
Kyllä, joo.
Että mieluummin haetaan aina lisää.
Kyllä. Voin sanoa itsekin, voin omalta kohdalla sanoa, että olen hyvin paljon tarkempi kuin esimerkiksi menen vaikka jonnekin susipuffaan syömään, että mä otan ensin vähän ja käyn hakemassa lisää. Ja samaa sanon tuolla kotona omalle siipalle myös, että hei, jaksat sä varmasti syödä tuon kaiken, ettei tule hävikkiin. Joo, kyllä.
Koska tämähän on se tulevaisuus tavallaan, että jos me otetaan lisää ja käytetään vaan sen verran, mitä me jaksetaan, niin silloinhan sitä tulee vähemmän sitä
hävikkiä. Kyllä, kyllä. Ilman muuta. Joo, se on se tarkoitus, että mitä vähemmän saataisiin hävikkiä, niin sitten vähemmän hukataan hyviä raaka-aineita ja hyviä tuotteita.
No, täällä ollaan keskusteltu Syötävä Helsinki niin kuin lempikohteista aamulähetyksessä, niin mitä sulla on hävikkilähettiläs Mika Marttila sellaisia lempisyötäviä kohteita Helsingissä? Saa ihan mitä vaan.
No mä tykkään tosta kun joskus tulee keskustaan sitten niin tuonne kauppatorille, niin sitten sinne kahville. Tai sitten jos ei ihan jäätelölle tuohon Espan puistoon, niin nämä on semmoiset asiat, mitkä niinku keskusta-alueella kyllä on sitten semmoisia, niinku, mitkä kuuluu ehdottomasti kesään. Kyllä.
Kyllä, ja ne on niinku mullakin sellainen, että olen käynyt jo ensimmäisen kerran kauppatorilla. Jäätelöä ei ole vielä syöty tuossa Espalla, mutta kauppatorilla on käyty jo.
Hyvä. Joo, se on kiva paikka kesällä kyllä. Ja Espan puisto ottaa just sen jätskiä. Varo vaan lokkeja, että ne ei se jäätelöä, niin ne istuu siellä nurmikolla, niin se on kiva. Tai jonkun kaverin kanssa häpötellä siellä.
Ja sua palvelukeskus Helsingin hävikkilähettiläs saa nähdä tuolla erilaisissa tarhoissa, eikö niin?
Kyllä, päiväkodeissa sitten tämä nyt tässä on jäämässä kesätauolle tai kesälomalle tässä juhannukselta, mutta mä nauraskelinkin tässä, että tällä hetkellä tämä kokkikettu on suositumpi kuin tämä hävikkilähettiläs, että mulla on kettukeikkaa kesäkuun puolen väliin asti vielä, mutta toki siis kontaktoin muuten taustalla päiväkoteja ja kaikkea, että ei tämä työ ei lopu kesken ja syksyllä jatketaan sitten elokuussa.
Kiitos haastattelusta.
Kiitoks paljon.
No niin, täällä olemme taas, kuulkaa. Syötävä Helsingin livessä Senaatin torilla täällä kesäterassilla. Ilma on ihana, kuulkaa. Ja seuraavaksi meillä on taas mielenkiintoinen ruoka-aihe. Oikein hyvää huomenta, ruokatoimittaja Helsinki-opas Sari-Leena Heilänen.
Hyvää huomenta, ihana olla täällä aurinkoisessa Helsingissä.
Ja nyt me puhutaan vähän ruokakierroksista. Eli ruokakierroksista kauppahalleissa. Kerro hei vähän, että mitä ne on?
No ne on oikeastaan kaupunkitilat, tilas tällaiset syötävään Helsinkiin liittyvät nimenomaan kävelyt, jossa ruoka on keskiössä. Ja puhutaan halleista, mutta hallien yhteydessä aina ihanat herkulliset torit myöskin. Ja siitä se idealla alkoi ja sitten mä lähdin miettimään, että mitä sieltä kannattaa esitellä ja yhtäkkiä olikin, että meillähän on kolme hyvin erilaista hallitorialuetta, joilla on kaikilla jotain tosi mielenkiintoista, hyvää annettavaa ihan niin kuin kaikille aisteille, että ei pelkästään niin kuin, että katso ja kuuntele, vaan ruokaile ja nauti.
Joo, siis kauppahallit on mun mielestä mielenkiintoisia just sen takia, niin kuin sä sanoit, että ne on hyvin erilaisia. Meillä on tämä vanha kauppahalli, sitten on Hietsu. Ja sitten on tämä Hakis. Ja ne on niinku kokemuksena erilaisia. Kyllä. Kerro hei vähän, että miten sä oot rakentanut nämä ruokakävelyt?
No Hakiksen hallistahan se oikeastaan ensinnä lähti, että kun se valmistui nyt tuosta restauroinnista, ja joka kesti aika kauan, niin sinne yllättäen palasi aika paljon niitä samoja yrittäjiä, joita siellä oli ollut. Ja kaikkihan tietää, että Hakiksen tori on elävä sinällään, mutta nyt haluttiin niin kun tavallaan se tori ja halli tuoda yhteen ja näyttää, että mitä herkullista ihan tämmöinen niin kun ruokakori saisi jopa ne espoolaiset, jotka pääsee sinne metrolla suoraan sinne Hakiksen hallin alle, niin minkä näköisen ruokakorin sieltä voisi rakentaa ja samalla kertoa tarinaa suomalaista ruokakulttuurista ja helsinkiläistä ruokakulttuurista. Yllättävää kyllä, me suomalaiset ei tunneta omaa ruokakulttuuria. Me luullaan, että me tiedetään kaikki Karjalan piirakasta ja sitä, että miksi tilli maistuu erilaiselta täällä kuin siellä Ranskassa tai jotain, mutta me ei oikeasti tiedetä niitä asioita. Et valitettavasti ne kotitaloustunnit sitten ei ole jäänyt niin kauheasti sitten sinne päähän. Mutta sitten jos mennään taas tuonne vanhaan kauppahalliin, niin siellä on ehkä lähempänä sitä, että miten me halutaan, että turistit näkee suomalaisen ruokakulttuuriin. Ja siellä on myöskin erinäköistä tarjontaa. Ja se torielämä tietysti tuossa kauppatorilla on myöskin erilaista. Että siellä on ihan selkeästi sitä tarjontaa niin kuin turisteille. Ja hyvä niin. Ja sitten kun me mennään tuonne Hietsun suuntaan, niin siellähän on tämmöinen gourmet-keidas, että lautasmatka ympäri koko maailman. Ja sitten siellä on paljon tapahtumia ja hirveän hyvä fiilis jo esimerkiksi lounaalla, jos sinne menee syömään tämmöisenä päivänä, jolloin upeasti aurinko paistaa, niin eihän parempaa lounaspaikkaa ole kuin Hietsu.
Ei niin, varsinkin se terassi on ihana. Mm,
kyllä. Ja se laajentuu nyt vielä tässä kesän kuluessa, että mitä enemmän sinne ihmisiä tulee, sen isompi terassi me saadaan ja saadaan kerrankin nauttia siitä, mitä me aina kadehditaan, että syödään ihanaa ruokaa yhteisen taivaan alla, niin vetämällä pöytiä siellä yhteen ja kurkkaamalla naapuri, että aiku, sulla on hyvännäköinen lautane ja tällä tavalla saadaan sitten keskustelua ruuasta, jota voidaan myöskin elävöittää sitä kaupunkiruokakulttuuria, kun keskustellaan kaverin kanssa siitä.
Joo, ja tuossa just aikaisemminkin puhuttiin siitä, että usein me mietitään myös näitä liian monimutkaisesti, että toi oli hyvä mitä sä sanoit, että pystyy lähialueeltakin tulemaan ruoka matkailemaan Helsinkiin. Eli näähän on sen lisäksi, että me ajatellaan jotenkin turisteille, mutta tää on meille kaikille nää.
Kyllä.
Tällaiset ruokakierrokset.
Mä olisin sitä mieltä, että se olisi melkein niin kuin pakollinen ruokaretki kaikille meille helsinkiläisille nauttia niin näistä meidän omasta tarjoamasta. Ei tarvitse lähteä haikailemaan minkään ulkomaalaisen paijan tai ranskalaisen ruoan. Et meillä on ihan yhtä herkulliset vastineet täällä. Ja mä sanoisin, että tuossa kun mä mainitsin ton tillin, niin...
Varmasti kiinnostaa heti tää tilli.
No se on mun mielestä aika hyvä esimerkki siinä mielessä, että tilli, kun se meillä kasvaa, meillä on yötön yö, meillä on hyvin intensiivinen se kasvuaika, niin sen tillin maku on paljon intensiivisempi ja paljon parempi kuin sitten se, joka on jossain Keski-Euroopassa kasvanut. Et onneksi meillä on näitä kasvattajia, jotka kasvattaa läpi vuoden suomalaistilliä, mutta toki se maku kesätillillä on ihan erilainen, että mummo hölskyti kurkut siitä tillistä, ne on takuu varma hitti.
Hei, sit mun on pakko kysyä, kun sä äsken, me ollaan täällä Senaatintorilla, niin sä äsken viittasit siihen, että tällä Senaatintorilla on ollut jotenkin tärkeä asia niin kuin ruoan suhteen.
Joo, kaikkihan puhuu, että täällä tapahtuu aina esimerkiksi uutena vuotena jotain ja tullaan kuuntelemaan puheita ynnä muuta. Mutta tää on itse asiassa todella tärkeä paikka suomalaiselle ruokakulttuurille. Ja tää tulee noilla kierroksilla esille kyllä, mutta mä voin vähän kertoa, että...
Pikkasen vihjaa.
Joo, vihjaan pikkusen. Eli meillä on tässä tietysti ympärillä toi yliopisto, sitten on kirkko. Sitten on senaatti, tai nykyään ei enää senaatti, mutta valtiovalta on siellä istuu. Ja sitten meillä on tässä Cederholmin talo ja näitä muita taloja, missä on ravintoloita ja kauppoja ollut. Eli jos ajatellaan, niin mehän ollaan tässä pyhän, ei kolminaisuuden, vain neliön keskellä. Ja nämä kaikki on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä suomalaiseen ruokakulttuuriin. Kaikki tietää sen, että ennen kuin suomalaiset ei osannut lukea, niin oltiin kirkossa ja kuunneltiin, mitä pappi saarnas. Ja hän kertoi, koska piti paastota, mitä oli hyvä syödä. Ja sitten kun sillä papilla oli vielä itseään fiksumpi vaimo, niin hänhän oli yhteydessä noihin kartanoihin ja sai sieltä tietää, että minkä näköisiä viljelykasveja kannattaa viljellä. Ja sitten levisi esimerkiksi reseptiikka sitä kautta. Eli kaikilla näillä, no nykyään ei kannata edes sanoa, että mitä kaikkea hyvää yliopisto on tehnyt suomalaiseen ruokakulttuurille. Eli erittäin paljon. Ja sitten siellä on vaikuttajanaisia ollut mukana, jotka on ollut Martta-järjestöissä ynnä muissa, että tämä on niin kuin
tärkeä. Ai että. Mm. No miten hei näille ruokakierroksille pääsee?
Kuule, se onkin hyvin helppoa. Eli esimerkiksi Helsingin oppaiden sivulle mennään ja sieltä klikataan ja varataan ruokakierros. Nehän on kaikki, paitsi toi Hietsu on tunnin mittaisia ja sinne klikkaat ja varaat ryhmällesi tämmöisen kierroksen ja sitten sen lisäksi voit tehdä varauksen jopa sille, että tilaat sinne valmiiksi jonkun herkkulautasen, makulautasen, koska silloinhan täytyy yhdistää tosiaan nämä kaikki aistit mukaan tällä kävelyllä. Ja niin, hyvinkin helppoa.
Tämähän on ihana niin kuin ystäväporukoille.
Kyllä.
Ja nyt tavallaan kun kaikki firmat etsivät jotain tekemistä.
Juuri näin.
Koska aina etsitään sitä, mitä firman niin kuin tällaiselle vapaa-päivälle etsitään. Niin tämähän on sellainen, että tässä on sekä elämystä että sitten vähän tietoakin.
Joo, molempia. Ja ruokahan on semmoinen, että me ollaan kaikki niin kuin kokemusasiantuntijoita. Meillä on kaikilla näkemys siitä, että ihan esittämällä se kysymys jo ryhmässä, että hei, minkälainen joulupöytä teillä on? Ja sitten ruvetaan miettimään, että hei, noilla tarjotaan lientä ja piirakkaa ja sitten on se kinkku. Ja sitten toisilla on se karjalanpaisti ja jotain. Niin siitähän saadaan sitten jo, että hei, mistä se ollaan vähän kotoisin? Mm-hmm. Eli joo, ruoassa me kaikki tiedetään jonkin verran, mutta takaan, että näillä kävelyillä oppii ja nauttii uudesta tiedosta myöskin.
Eli sinne kuulkaa klikkaamaan. No nyt mun on pakko kysyä, kun tässä Syötävä Helsinki -livessä ollaan, että onko sulla jotain lempi sellaisia niin kuin ruokaan liittyviä paikkoja Helsingissä?
No niitä on oikeastaan aika paljonkin tietysti, mutta tuossa olin yhdessä haastattelussa, jossa multa kysyttiin ja mulla on jäänyt mieleen, siis tämmöinen, tämä on lapsuudesta saakka. Mä oon ollut leikkipuistossa, Hesperian leikkipuistossa, siellä oli soppajono ja siellä tuotiin aina soppaa niin kuin tämmöisellä kanisterilla ja sitten me mentiin kaikki lapset sinne meidän omien lautasten kanssa ja saatiin se soppa, mikä se sinun päivän soppa olikaan ja sitten sä menit ja siihen nurmikolle kaverin viereen ja söit sen soppalautasen. Niin siitä on jäänyt semmoinen todella lämmin muisto, minkä kiitos Helsingin kaupunki on tarjonnut jo silloin 70-luvulla. Ja toivottavasti tämä perinne jatkuu vielä. Ja semmoisestahan se lähtee se rakkaus omaan niin kuin ruokakulttuuriin, että niin kuin kiinnostuu, että hei, tämä on hieno kokemus. Ja näin niin kuin hienoista raaka-aineista saadaan tällaista. Niin ainakin mulla lähti se oma ruokamatka ehkä jostain tollasesta liikenteessä.
Ja minä voin yhtyä tähän, koska minä olen myös ollut vähän myöhemmin, mutta nimenomaan Hesperian puistossa, koska olen Töölöstä kotoisin.
No niin.
Eli ihan samassa paikassa, mutta snadisti myöhemmin käynyt tämän saman kokemuksen läpi.
Joo. Ja se on ihan niin alku niin kuin semmoiselle, että siitä on jäänyt hyvä. Toki siis onhan niitä ihania muistoja, rapuja jossain Savoissa tai sitten mä tein tällaista Perfect Day -televisio-ohjelmaa, niin silloin oltiin tuo Suomenlinnassa kuvaamassa. Ja kauhean sateinen päivä ja kaikki hienot ruuat oli siinä, mietit, että voi ei, niin yhtäkkiä tulee sateenkaari ja sieltä sitten sinivalkoinen Ruotsin laiva tulee läpi ja me saatiin siitä todella hyvää niin kuin filmipätkää, että on näitä tällaisiakin. Mutta se riittää, että käy esimerkiksi hallissa ostamassa jotain hyvää ruokaa, tulee tuohon kirkon portaille ja nauttii siitä. Ja sitten vielä, jos haluaa niinku todella niinku Uber kakkoseen, niin sitten sä otat sen kävelyn siihen mukaan, koska siellä on aivan huippuosaajia, 18 koulutettua ruokaopasta nyt sitten. Kiitos kaupunkitilojen, että antoi semmoisen mahdollisuuden myöskin, että koulutettiin Helsingin oppaista ruokaoppaita ja siellä on aivan huisin hauska porukka, joka vie sitten kaikkia ihmisiä näihin halleihin ja toreille.
Ja niin kuin tässä aikaisemmin toistettiin, niin tosiaan kaikkihan me syömme, jolloin miksi ei tehdä siitä nautintoa.
Kyllä.
Eikö näin?
Joo, kyllä.
Hei, kiitos oikein paljon vierailusta. Ruokatoimittaja Helsingin opas Sari-Leena Heilanen.
Kiitoksia, oli ilo olla täällä tänään.
Ja ruokakierrokset tosiaan kauppahalleissa. Kerro vielä toista, että mistä?
No ne löytyy kyllä tuolta kaupunkitiloista ja sitten Helsingin oppaiden sivuilta. Ja ihan googlaamalla vaan, että ruokakävelyt, niin kyllä löytyy sitten Helsingistä sellaiset.
Juuri näin. No niin, täällä olemme taas ja vieras edessäni. Aamun viimeinen vieras, oikein hyvää huomenta. Ravintola Sofian yrittäjä Mikko Leisti.
Kiitos oikein paljon ja tervetuloa sullekin tänne. Mä menisin sanoa tervetuloa, kun mulla on täällä Senaatin torilta, se on meidän terassi.
Joo.
Oikein hyvää huomenta.
Hei. Kerro vähän ensin tästä Senaatintorin kesäterassista.
Joo, siis meillä oli viime vuonna oli ensimmäisen kerran tässä vaiheessa on torikortteleiden kesäterassi. Ja tämä on tällä ajokaistalla, joka on tässä torikortteleiden ja sitten tuossa Senaatintorin välissä. Ja meitä on tässä 4 toimijaa. Me Sofia Helsinki ja sitten on toi Tribunaali, Pizzeria, Bryggeri Helsinki ja Valkoinen sali. Ja on ruokaa ja kahvilaa ja kaikenlaisia erilaisia raikkaita juttuja. Ja sitten on ihan mieletön tämä näkymä tuohon niin kuin Senaatin torille, että just niin kuin äskenkin puhuttiin, että tässä voi istuskella ja katsella tuota niin kuin tänne Helsinkiä ihailemaan saapuvien ihmisten balettia ja tuota, nauttia tuosta kokonaisesta on tosi, tosi kiva. Ja tämä on siis 10:00 avataan tämä kahvila ja sitten 10:00 asti illalla on auki. Voidaan laskus vähän myöhempiinkin, jos oikein tulee semmoinen fiilis. Mutta näin.
Joo, tämä on tosi kiinnostava. Mäkin olen tässä koko aamun istunut ja tässä on ollut koululaisryhmiä, tässä on ollut nuorisoryhmiä, tässä on ollut turisteja eri maalaisia. Tässä on siis nyt jo tavallaan, kun mietitään, että mä oon tullut tähän 8:00 ja nyt kohta lähden yhden, tässä on niin kuin ollut hirveä vilinä ja meininki ja vilske ja kaikki. Että tää on oikeasti sellaista vähän, tiedätkö, kun elokuvaa kattois.
Joo, se on jännä, että et kun ottaa semmoisen niin kuin ruudun, ottaa vähän semmoisen ajan. Se on vähän kuin joskus niin kuin jännä jossain tämmöisessä nykytaidebiennaaleissa tai muussa, siellä on niitä isoja sellaisia niin kuin videoprojisointeja, jotka on vaan niin kuin laitettu kamera yhteen kohtaan ja sitten siinä tapahtuu, ja kun siihen antaa sen riittävän suuren efektin ja pinnan, niin se jotenkin se on niin kuin lumoavaa, kun sitä katsoo vaan jostain suunnasta. Niin tuossa on vähän sama, että pitää vaan ottaa se semmoinen niin kuin fix-tilanne ja katsella vaan, mitä kaikkea siinä tapahtuu. Tuo on aika jännä, että suosittelen kyllä, ihan hauskaa.
No hei, kerro muutama sana, että mikä on ravintola Sofia?
No meillä on siis, Sofia on tämmöinen kohtaamispaikka keskellä kauneinta Helsinkiä. Meillä on, tää on tommonen vuodelta 1772 ravintola, toi Kiseleffin talo, ja jossa toimi sitten Stockmanni 1879-1930 välillä ja näin. Ja meillä on sitten myös toinen talo, se vanha Stockmannin tavaratalolaajennus. Siellä meillä on coworkingia, paristaa tyyppiä 30 eri maasta, ja sitten meillä on paljon kokouksia ja seminaareja ja koulutuksia ja semmoista. Ja sitten meillä on ihana maailman paras lounas, ja sitten syksyllä sitten avataan tuota iltaravintolatoimintaa. Mutta semmoinen oikein hyvä korvapuusti. Meillä on semmoisia, joista jopa jotenkin tunnetaan, että ne on hyviä.
Ne on erittäin hyviä. Mä olen samaa mieltä tästä, että ne on erittäin hyviä. No, sä oot, Mikko Leisti, tunnettu myös tällaisena niin kuin sä oot mukana kaikenmaisissa visionäärijutuissa ja tehnyt niin kuin hyvin monipolveisen uran, joka, kun olen seurannut sivusta, niin siihen kuuluu just hirveästi tällaista niin kuin uuden ideointia ja kaikkea muuta tällaista. Niin mitä sä ajattelet Helsingistä ruokakaupunkina?
Ruokakaupunkina, no tuossa voi tietysti lähteä niin kuin syvistä historiasta, mutta katsotaan ihan nykytilannetta, niin meillähän on valtavan rikas ruokatarjonta monella tavalla, kun no tietysti, että pitäisi mennä ihan tuommoiseen matkailumainokseen. On kaikki kaudet, itä, länsi, pohjoinen, etelä, kaikki täällä kohtaa. Se on tietysti totta, mutta jos sitä täytyisi niin kuin silleen kiteyttää, niin meillä on ihmisiä, jotka tekee niin kuin kansainvälisen tason ihan mieletöntä ruokaosaamista. Toisaalta ihan siis perusleipomisesta ja kahveista ja oluen panemisesta ja muuta ihan niin kuin sitten huipputason gourmet-keittiöihin, ja ehkä semmoinen niin kuin ihmisiä, jotka on niin kuin löytänyt oman juttunsa, ja se on niin kuin mun mielestä kiinnostavaa tämän hetken, jos katsoo niin kuin helsinkiläistä ruoka-Helsinkiä, että täältä löytyy hyviä juustoloita, no oikeastaan niin kuin juustomyyjiä, kaikkea niin kuin löytyy jonkun verran, ja me ollaan käyty hirveän kiinnostava polku tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, ja mun mielestä seuraava askel on se, että me tullaan löytämään tässä niin kuin tämmöinen Helsinki niin kuin identifiointi tapahtuu. Et nyt meillä vielä aika paljon on muualta tuotuja konsepteja ja semmoisia selkeästi loistavalla tasolla tehtyjä muiden maiden juttuja, mutta nyt pikkuhiljaa selvästi tulee myös sellaisia ihan omia juttuja, joihin niin kuin nojataan. Se on kiinnostavaa. Että semmosia, että erittäin kiinnostava kaupunki.
No miten sä näet tulevaisuudelle? Miten Helsinki ehkä muuttuu, tai miten se voisi kehittyä tulevaisuudessa, jos mietitään ruokaa ja juomaa?
No meillä on aika kivasti on paikkoja ruoalle ja juomalle, ja itse asiassa me ollaan niin kuin tavallaan valmiita siihen. Ja yksi niin kuin tärkeimpiä juttuja, että nyt meidän täytyy kutsua ihmisiä mukaan nauttimaan tästä. Eli meillä on tosi hieno tarjonta aamusta iltaan, ja löytyy hyviä vaihtoehtoja, mutta että jos me vielä enemmän pystytään panostamaan siihen, että me kerrotaan meistä toki niin kuin maailmalla, mutta myöskin niin kuin Suomessa muualla ja täällä ihan sisäisestikin, että me tiedettäisiin mitä löytyy. Ja kun se sana lähtee kulkemaan muutakin kuin tämmöisillä niin kuin spesifeissä niin kuin ruokaan liittyvissä medioissa tai muuta, vaan että se tulee vähän niin kuin laajempi juttu, että ihmiset lähtee siitä nauttimaan, niin se on niin kuin hyvä. Ja sitten tietysti, että kun vielä saadaan se, sit kun saadaan enemmän väkeä liikkeelle, se mahdollisesti vaikuttaa sitten hintatasoonkin sillä lailla, että on varaakin lähteä muutakin kuin viikonloppuisin silloin tällöin ja näin. Niin, että toivoisin, että ehkä vähän niin kuin helpommin tavoitettava hintamaailmallisesti ja sitten, että näin meidän omat kunnianhimoiset ruokatuotteet nousee esiin ja sitten, että kerrottaisiin ja kutsuttaisiin paljon ihmisiä koko ajan, se olisi niin kuin hauska näkymä.
No nyt täällä Helsingissä on Syötävä Helsinki-tapahtuma meneillään ja kuulemma kestää loppuvuoteen. Niin, onko sulla jotain sellaisia omia niin kuin ruokaan liittyviä paikkoja tai muistoja, jotka on sulle tosi tärkeitä, Mikko Leisti?
Oi vitsi, tosi paljon. Semmoinen, niin kuin, en tiedä missä tavallaan liittyy niin kuin palveluun tai vähän tämmöinen omat niin kuin taustatarina, mitä on päättynyt ravintolahommiin. Muistan, meillä oli aikanaan tuolla Niemenmäessä asuttiin. Ja sitten me oltiin mun kaverin toisen Mikon kanssa. Me oltiin jaettu noita lehtiä. Silloin tienattiin silleen rahnaa. Saatiin ensimmäinen palkka. Ja me oltiin päätetty, että me mennään syömään. Ja sitten kun saadaan ensimmäinen palkka, niin me mennään, siinä oli naamu, sen nimi oli Mäkkäri, mutta se ei tietenkään ollut McDonald's, ei niitä ollut silloin. Että mennään Mäkkäriin ja sitten pitää saada Wienersnitzel ja sitten jotkut limut, ja se oli meidän unelma, että kun saadaan rahnaa, niin sitten me mennään sinne. Ja sitten kävi sillä lailla, että me tullaan sinne sisään, me oltiin laitettu siistit paidat päälle ja mulla on siis joku 12-13, siellä oli niin kuin liian kuitenkin nuoria siihen. Mentiin sinne ja sitten hovimestari tuli vastaan, että moikka. Että mitäs pojat, että onko te vanhemmat mukana, että olette tulossa? Sitten, ei meillä ole, että mä haluan vaan tulla syömään tänne ja juomaan limut ja näin. Ja sanoin, voi ei, kun me ollaan tämmöinen alkoholiravintola ja me ei voida niin kuin, tavallaan tehdä sitä, että ette te nyt varmaan nyt sit, niin kuin pysty ottamaan näitä teitä, mitä te halusitte. Ja nyt täytyy poikien poistua. Sitten me oltiin tietysti se näki meidän naamasta, että me oltiin ihan niin kuin todettiin, että tämä työnteko on ihan turhaa, että ei tässä ole mitään järkeä, että nyt pitäkää nämä rahat, kun enää edes mitään voi tehdä. Ja sitten mentiin siihen ulos, siinä aikamme aprikoitiin, se selvästi se hovimestari muistui vielä sen ilmeen, kun se sitten silleen oli, että sitten se tuli takaisin, että hei, että odottakaa vähän, että me ollaan tehty tästä. Sitten vei meidät sieltä niin kuin ravintolan läpi sinne takapihalle, niin se oli se henkilökunta, oli kattanut meille sinne semmoisen niin kuin valkoisen liinan, sinne, niin kuin, sinne roskisteen ja muiden viereen, ihan kuin kaunotar ja kulkuri. Ja sinne sitten se koko henkilö, kun se hovimestari on, niin siinä oli kolme kokkia, ne niin kuin tarjoili meille sitten tämän niin kuin Wienersnitzel-jutun. Ja silloin niin kuin tajus, miten hyvää voi, niin kuin hyvä palvelu ja kaikkia ruokaa ja muuta voi tehdä. Ja siitä sitten jäi mulle Wienersnitzel, niin sitä mäkkäriä enää on, niin sitten Kosmuksen Wienersnitzel nyt on tällä hetkellä paras. Se nyt oli ehkä semmoinen vähän mutkan kautta, mutta ihanaa, miten ihmiset voi ruoan ja muun ympärillä tehdä ihania asioita toisilleen ja herättää tai jättää tollaisia pitkiä muistoja. Kiitos siitä sille hovimestarille, kuka olikaan.
Jännittääkö sua tänään tämä Michelin pohjoismainen julkistus?
En osaa sille muuta kuin, että toivotaan nyt vaan parasta. Olisi kiva saada tänne muutama juttu ja muutama tähti lisää ja näin, mutta mielenkiintoista, jos sieltä jotain semmoista tulee. Ja sitten täällä tietysti meillä on täällä uusia perunoita ja champagnea tarjolla, että kaikki sitten tänne vaan nauttimaan niistä tänne Senaatin torille, sitten kun se on se julkistus.
Kyllä, ja täällähän on kisakatsomo, että tästä kyllä pääsee sitten kisakatsomosta tähän.
Kyllä, se näkyy tuohon, se näkyy ja rakentuu.
Juuri näin. Hei, kiitos Mikko Leisti.
Kiitoksia, mahtavaa.
Ja illalla tosiaan voi täällä ja päivälläkin voi nauttia uutta perunaa ja champagnea.
Juu, kyllä.
Ihan koska vaan.
Kyllä, aina.
Helsingin herkut safkikselle kattaa kaupunkitilat.